Pozdrav svima, dobrodošli u novo izdanje podcasta Može li to EU? Pandemija COVID-19 koja je pogodila Europu i svijet početkom 2020. ubila je više od milijun građana EU. Bio je to izvor mnogih patnji. Ljudi su često umirali sami u pretrpanim bolnicama ili staračkim domovima.
Mislim da je prava šteta što je toliko ljudi umrlo samo, ne samo zbog koronavirusa, već i bez posjetitelja. Ovo se više nikada ne smije dogoditi.
Čuli ste Sofiju, njemačku medicinsku sestru koja je razgovarala s našom kolegicom Sinom. Ali kako se možemo pobrinuti da se to više nikada ne ponovi? Koje smo lekcije naučili? Što Europska unija može i treba učiniti da se to više ne dogodi? Počnimo s lekcijama koje smo naučili. Pitanje koje je Kristina Sradio Rumunjske postavila epidemiologinji Irini Dumitru, doktorici u jednoj od javnih bolnica u njihovoj zemlji.
Mislim da smo naučili niz lekcija. Sa stajališta medicinskog osoblja naučili smo kako raditi kao tim, kako biti empatični, kako puno učinkovitije komunicirati s našim pacijentima. Sve su to stvari koje smo naučili tijekom pandemije.
Ipak, intervjui koje su proveli naši kolege iz cijeloga bloka sugeriraju nedostatak povjerenja od strane mnogih građana EU da su ljudi na vlasti učinili sve što su mogli kako bi osigurali da nacionalni zdravstveni sustavi budu dovoljno spremni u budućnosti. Uzmimo za primjer 27-godišnju talijansku studenticu Madalenu, koja razgovara s Giulijom na Radiju 24.
Ako
bi se ovako nešto ponovilo, iskreno mislim da ne bismo bili spremni. Prvenstveno zato što mislim da se u posljednje 4 godine zdravstvene ustanove nisu dovoljno modernizirale da bi bile spremne nositi se s još jednom sličnom situacijom.
Od Italije do Mađarske skepticizam je raširen.
Ako je pitanje jesmo li naučili lekcije iz povijesti u znanstvenoj zajednici, mislim da jesmo. Ali nisam baš uvjeren jesu li kreatori politike sada spremni za potencijalnu novu epidemiju. Postavlja se pitanje, što će se dogoditi ako se na isti način pusti smrtonosni virus, ili virus koji uzrokuje encefalitis, ili virus koji desetkuje radno sposobne ljude. Ne vidim baš da smo spremni za te mogućnosti i prije svega da činimo dovoljno u smislu rada na podizanju svijesti kako bismo bolje informirali stanovništvo.
Tako Rusvaj Mikloš, mađarski virolog, kaže našem mađarskom kolegi Vorošu. Mikloš pojašnjava svoje stajalište o podizanju svijesti.
Ovdje, u Mađarskoj, 30% policije odbilo je cjepivo. U slučaju stvarno akutne virusne infekcije koja uzrokuje ozbiljan problem, ako je to razina odbijanja među najvažnijim i discipliniranim zaposlenicima države, policija, hitna pomoć, te službe će biti onesposobljene. Zato mislim da nije dovoljno učinjeno na podizanju svijesti. Između ostaloga, razgovarajte s ljudima o nuspojavama cjepiva, mogućim posljedicama necijepljenja i fenomenima nakon cijepljenja. Dakle, ima puno stvari o kojima bi trebalo komunicirati šire kad se osvrnemo na ono što smo prošli.
Ova komunikacija trebala bi biti osmišljena tako da se suprotstavi dezinformacijama, izgradi povjerenje i potakne pridržavanje javnozdravstvenih mjera. Kao što smo čuli u našoj prethodnoj epizodi o dezinformacijama, javne vlasti stvarno moraju pojačati svoju obranu preventivnih politika kao što je cijepljenje, mjera koja ostaje ključni element u sprječavanju globalnog širenja bolesti. Ako ne, sve će biti uzalud. Još jedan rizik od dezinformacije je da potiču percepciju da su naši zdravstveni sustavi izrazito neadekvatni, dok su zdravstveni standardi diljem EU općenito dosta dobri. Kampanje za podizanje svijesti stoga mogu pomoći u vraćanju povjerenja javnosti. U EU organizacija i pružanje zdravstvenih usluga isključivo je u nadležnosti država članica, a EU ima komplementarnu ulogu. No pandemija je podsjetila sve da virusi ne poštuju granice i da smo svi međusobno ovisni. Ova novo otkrivena svijest dala je Briselu dodatni poticaj za jačanje pripravnosti i odgovora na prekogranične zdravstvene prijetnje. Stoga su Europska komisija i države članice započele proces izgradnje Europske zdravstvene unije, koja uključuje ambiciozni paket mjera za poboljšanje zdravstvene sigurnosti i upravljanje prekograničnim prijetnjama. I tu dolazi do potrebe za boljom i učinkovitijom koordinacijom unutar Europske unije, ističe Gustavo Tatu Borges, predsjednik Portugalske nacionalne udruge liječnika javnog zdravstva, u intervjuu Hugu za Radio Renesansa.
To mora rezultirati nizom učinkovitih mjera koje nastavljaju štititi zdravlje Europe na vrlo sveobuhvatan način u različitim državama članicama. Možda još ne radimo sve što trebamo, ali mislim da je Europska unija pokazala vrlo zanimljiv duh suradnje koji će zaštititi Portugal i ostatak Europe.
A ta bi se koordinacija Unije naravno trebala proširiti i izvan granica bloka, napominje profesorica Alemka Markotić, ravnateljica Zagrebačke klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević.
Treba gledati u smislu koordinacije da na neki način koordinira između zemalja članica da se što bolje pripremimo za određene zdravstvene situacije koje mogu ugroziti zdravstvo u svijetu i koje su danas ili koje se strateški vidi da će u budućnosti biti zdravstveni problem i ugrožavati veću populaciju, u prvom redu europsku, ali mi smo i Europa i dio svijeta, tako da danas se to ne može suziti na nekakve regionalne okvire.
Krajem 2020. godine Brisel je predstavio paket Europske zdravstvene unije za rješavanje trenutnih i budućih zdravstvenih problema. To je uključivalo jačanje otpornosti na prekogranične prijetnje zdravlju, provedbu plana pobijediti rak i poboljšanje digitalnog zdravlja. Također je dovelo do stvaranja HERA-e, tijela za hitnu zdravstvenu pripravnost i odgovor koji je zaduženo za procjenu sanitarne prijetnje, nadzor i izvješćivanje. Paket zdravstvene unije ima snažan fokus na lijekove, pokrećući farmaceutsku strategiju za Europu. Njime se jača uloga Europske agencije za lijekove u pripremi za krizne situacije i upravljanju lijekovima i medicinskim uređajima. Osiguranje pristupa lijekovima doista je jedno područje u kojem se od Europske unije očekuje da će djelovati, a pandemija je u prvi plan stavila probleme nestašice lijekova u Uniji. Evo što je Vesni za RTV Sloveniju rekla klinička farmaceutkinja doktorica Alenka Kovačić.
Teško je procijeniti pravi razlog ovih nestašica. U posljednjih nekoliko mjeseci, međutim, mi u Sloveniji smo potpuno bez nekih antibiotika, kao što je azitromicin, koji je u određenim slučajevima neophodan. Zatim bez diuretika furosemida, koji je bazični lijek. Mogla bih nabrajati u nedogled. Ti su lijekovi bili na zalihama 30 km dalje u austrijskim ljekarnama, ali ih od tamo službeno ne smijemo naručivati. Tu je i dodatni problem što sve manje zalihe veledrogerija nisu uvijek ravnomjerno raspoređene među bolnicama. Stoga, u slučajevima nestašica, treba postojati središnja kontrola i distribucija te kontrola zaliha pojedinačnih kupaca.
Holder Mota Filipe, predsjednik portugalskog reda farmaceuta, se slaže, ali dodaje u intervju za Radio Renesansa da je ključan i proizvodni kapacitet.
Važno je da postoji zajednički pristup na europskoj razini i da je Europa kao cjelina bolje zaštićena od nestašica. To se može postići primjerice povećanjem proizvodnih kapaciteta Europe i njezine autonomije u pogledu važnih i strateških lijekova. Ovaj novi pristup Europske unije mogao bi pomoći.
Svakako je istina da se mnoge države članice oslanjaju na premalo dobavljača za osnovne lijekove koji spašavaju život. Unija također uveliko ovisi o trećim zemljama u osiguravanju određenih ključnih sirovina. Europske institucije paralelno raspravljaju o novom farmaceutskom paketu, a parlament je nedavno usvojio svoje pregovaračko stajalište o tom dosjeu. Jedan od ciljeva ovog paketa je učiniti lijekove dostupnijima i cjenovno pristupačnijim, uz istovremeno podupiranje konkurentnosti europske farmaceutske industrije. Gustavo Tatu Borges, s kojim smo se ranije već čuli, smatra da još ima posla kada je u pitanju ravnopravnija distribucija cjepiva i lijekova.
Još je dug put pred nama. Mislim da Europa mora pronaći način da to učini pravednim. Drugim riječima, da zemlje s najvećim potrebama dobiju više i učinkovitije podrške od onih s manje potreba. Iako je važno distribuirati cjepiva i lijekove na takav način da cijelo stanovništvo ima jednak pristup, postoje neke zemlje koje imaju ranjiviju populaciju. Možda bismo nekima od njih trebali dati prioritet na puno strukturiraniji način.
Kupnja osnovnih medicinskih potrepština, stvaranje zaliha kako bi se osigurala njihova dostupnost u slučaju pandemije i razvoj strategija opskrbe su među glavnim područjima fokusa HERA-e. Europska unija je također posljednjih godina, čak i prije pandemije koronavirusa, radila na rješavanju sve veće potražnje za potporom mentalnom zdravlju. Ipak COVID-19 je dodatno zagrijao službe za mentalno zdravlje, dajući ovom prioritetu Uniji dodatnu važnost, kako neurologinja Ani Axel Arad kaže Kristini s Radio Rumunjske.
Ova je pandemija imala značajan utjecaj na mentalno zdravlje cijele populacije zbog značajnog broja smrtnih slučajeva u to vrijeme. Ograničen pristup pouzdanim informacijama o utjecaju virusa na ljude, strah od bolesti i naravno socijalna izolacija samo su neki od čimbenika koji su pridonijeli povećanju razine stresa među stanovništvom i doveli do anksioznosti i depresije. EU bi mogla dati jasan doprinos državama članicama pružanjem financijske potpore i stanovništvu i medicinskom sustavu.
Digitalna transformacija našeg zdravstvenog sustava, kako bi se olakšalo upravljanje zdravstvenim podacima i pristup pacijentima njima i promicanje istraživanja u području zdravstva, druga su dva prioriteta koja čine dio nedavno odobrenog europskog prostora zdravstvenih podataka. Dakle, postoji li sada potreba za proširenjem vrlo ograničenog djelokruga zdravstvene zaštite Europske unije i traženje dublje integracije zdravstvenih politika država članica? Radio Rumunjska pita zastupnika u Europskom parlamentu i člana parlamentarnog pododbora za javno zdravstvo Kristina Busoja.
Prema najnovijem eurobarometru 70 do 80% građana Europske unije očekuje da će institucije Unije biti više uključene u javno zdravstvo. Ali ako želimo da budu još više uključene u budućnosti, moramo im dati dodatne ovlasti kada revidiramo ugovore, ne samo u području lijekova, odobrenja lijekova i prekograničnih prijetnji, nego i razviti zajedničke strategije, uključujući zajedničke smjernice liječenja, te zajednički djelovati u određenim situacijama.
Ima smisla u tome. Ipak bugarski neurokirurg Nikolaj Gabrovski kaže našoj kolegici iz BNR-a Liliji da će velike razlike u javnozdravstvenim politikama diljem Europske unije svaki takav korak učiniti izazovnim. Gabrovski je bio zamjenik ravnatelja najveće hitne bolnice u Bugarskoj, bolnice Pirogov u Sofiji tijekom COVID-a.
Има много голяма разлика от системите на здравеопазването в човешки ресурс, други ако щете и технологично.
Постоје огромне разлике у здравствените системи, у људским ресурсима, чак и у достапној технологији и наравно у традицијама. Они се увелике разликују од једне до друге земље. Дакле, није лако, заправо у неким је аспектима немогуће наметнути модел извана. No, važno je imati na umu da se već krećemo prema stupnju standardizacije, kako u izobrazbi liječnika gdje standardiziramo zahtjeve za obavljanje profesije u cjelini, tako i u provođenju kliničkih ispitivanja. S procjenama zdravstvene tehnologije također se kreću prema standardizaciji.
Prema tome, situacija se neprestano mijenja. U međuvremenu se očekuje da Brisel igra višestruku ulogu koordinatora, stratega, postavljača standarda i, dodaje 65-godišnji Poljak Dariusz za Poljski radio, jamca jednakih uvjeta za sve zdravstvene sustave diljem Unije.
Wydaje mi się, że skoro Unia dąży do tego, żeby
Čini mi se da bi budući da Europska unija nastoji postići određeni stupanj ujedinjenja života unutar Unije, trebali postojati jednaki uvjeti kada je u pitanju zdravstvena skrb u cijelom bloku. U tom smislu Europska unija bi trebala u velikoj mjeri pomoći pojedinim zemljama kao sveobuhvatni entitet.
Jako ta jednostka nadrzędna.
O ulozi financijera da i ne govorimo, dodaje Eva, također Poljakinja.
Europska unija bi trebala osigurati određena sredstva s ciljem poboljšanja zdravstvenih usluga.
No izgledi za bilo kakvu značajnu promjenu uloge Europske unije u zdravstvu pokrenuli bi dugu raspravu i neizbježno složen zakonodavni proces. A možda to zapravo nije ono što građani Europske unije zahtijevaju. Doista, naši intervjui sugeriraju da je uloga za koje se mnogi ljudi nadaju da će Brisel odigrati više briga da se države članice saberu i poduzmu nešto umjesto da to učini umjesto njih. Kako se bliže europski izbori, željeli bismo zaključiti priču komentarom Elizabeth Kipea, stručnjakinje iz European Policy Centra, think tanka sa sjedištem u Briselu.
Svi smo tijekom COVID-19 naučili o važnosti zdravlja, ali smo također vidjeli da na političkoj razini druge teme brzo preuzimaju primat. Stoga se nadam da će Europski parlament zadržati zamah tijekom sljedećeg mandata.
Hvala svima na pažnji, čujemo se uskoro u novom podcastu Euronet Plusa, može li to EU, na temu migracija. Ja sam Dražen i srdačno vas pozdravljam. Do slušanja.